Eta gaurkoan ere hemen gurekin goizerokoan dagoena Kepa Errasti da, era Aretxa Baletarra, Euskal aktore eta gidoilaria. Aurreko astelenean egin genuen berarekin hitzordua, baina astelen gorabehatsua hemen gurean izan genuenez, bueno, hitzordua atzeratu egin genuen eta gaur hementxe dugu gurekin telefonoren beste aldean. Kaixo Kepa, egunon.
Egunon.
Egunon, Kepa, zemu zabiltza?
Ondo, bueno, alden bezala.
Alda neurrin, denak bezala, ez da?
Hoi da.
Bueno, orain, igogailura sartzeko aukerarik gabe, edo zer, Kepa?
Hoi da, bai, igogailu gabe.
Ba, eta zer moduz mulatzen da, Kepa, igogailuri gabe?
Ondo, beti, oinez, eskailerak igotzeko izan nahiz beti danik.
Ah, bueno, orduan, zuge abantaia txiki bat ere bazen nukan, ez, aurretik.
Bai, hoi da.
Bueno, Kepa, hortxe, aurreko astelenean pixkat aurkezpen txiki hau egin genuen, gaurkorako utzi genuen hitzordua, eta hortxe, bueno, ba, gora bera websitearekin, eta igogailuan hortxe ikusten zaitugu, Erramon, bueno, igogailuz, zainaren paper hortan, bueno, Kepa, konta eguzu pixkatxo bat, lehen esan dugu gaur gure saioa nagusik humoretik joko genuela, ez da? Eta humorea gainera bizi dugun egorarako, ezinbestekoa dela esatea hori agian gutxi litzateke, ez da, Kepa?
Bai, bueno, eske humorea bizitzan ikustot ezinbestekoa dela, pixka bat, igual pixuagoak egiten zaizkigun edo gogorragoak egiten zaizkigun gai hauei ba buelta bat emateko eta beste prisma batetik begiratzeko, ez? Uh-huh. Eta pixka bat egoraberaken planteamendua ere hori izan, ez? Apur bat, bueno, lehenik eta behin humorezko website bat sortzea eta niri jarri zidaten baldintza bakarra izan zen igogailu baten kokatuta egon behar zuela. Orduan hortik aurrerako guztia, ba, pixka bat nik ideatzeko edo pentsatzeko nola izan zitekeen. Eta burutatu zitzaidan, ba, izan altzala, hildako jendea eramaten zuen igogailu bat. Pixka bat eriotzari ere pixuei kentzeko pixka bat eta parre egiteko. Eta itzaki horretan, ba, atal bakoitzean igogailu horretara, hilda dagoen pertsona ezagun bat igotzea. Uhum. Eta pixka bat ideia horretatik sortu zengo. Gogailu horrek, ba, jendera ematen du, segun eta ze moduz portatu den bizitzan, ba, gora, o, bera, edo, gero norberak aukeratzen du baita gora edo bera jun. Kasu batzutan, pertsonai batzuk ere aukeratzen dute, ba, bera, nik infernuan bukatu nahi, eta punto. Hobeto goten da bako infernuan, ba, hori bakoitzan arabera, pertsonaiaren arabera.
Bakoitzan arabera, bueno, ez dugu gaur zurekin hau aipatu, baina aurrekon bai, bueno, txap aldizkari digitalerako ekoiztua izan da, eta baleke.eusen, ez, jarraitu aldugun websitea da. Zuri, hori eskatu zizuen, eta esantzun nuen, bueno, ba, niri hau datorkit burura, ezta? Igogailu bateko, ba, pasadizo hau, edo, eta zenduta dauden pertsonak, zerura, edo infernura eramatea dorrena. Orain arte, ikusi ditugu, euskal pertsonai famatu batzuk, bueno, dan-dana ere, ez da emititu, ez da, horrendik, gorka, ez hori da. Bueno, askaitezen batetik, grabazio une horietan, nola bizi izan zenuten hori guztia, zuk horrelakorik orain arte egin gabe egongo zinen, horrelako, zuk zure bura horrelako paper batean inoiz ikusi eta altzen nuen edo zer?
Ez, bueno, horrelako grabaketa baten, ez, bueno, nahiko azkarra izan zen dana, ze egun bakarrean grabatu behar izan genuen.
Dana egun bakarrean, eh?
Den agun bakarrean, bai, eta batez ere ordu asko juten zitzaizkigun karakterizazioan, nire Arriola bestektorearen karakterizazioan, garbi genukan saio honek funtzionatzeko karakterizazioak bere biziko garrantzia zeukala eta oso ondo egon behar zuela, ez? Bai, ba, bai. Pertsonei bakoitza bere izteko eta pixkat ondo egoteko. Orduan, ba, segun eta ze pertsonai, ba, adibidez, lehengo atalean Mikel Laboa igotzen zen igogailu hortara, ba, Mikel Laboa nahi egiteko, ba, igual bi orduko makillaje saioa, edo bi ordu terdiko makillaje saioa izan zuen.
Bentsa.
Orduan, ba, pertsonei bat bakoitzarekin, hainbeste denbora behar genuenez, karakterizazioan, ba, gero, grabaketarako gelditzen zitzaigun denbora oso justua zen. Hmm. Ba, tal bakoitza grabatu behar genuen ordu laurdean, ordu erdian. Eta, klaro, kontutan hartuta, top bakarrean grabatzen da, ez dagoela mozketarik, ba, hasieratik bukaerara ondo egin behar genuen.
Hori da, hori ere nabarmendu behar da, ez? Beste, bueno, beste lan batzuetan, eta zu zeu ere, ba, ibilizaren beste, bueno, ba, telesail batzuetan, edo dena delakotan, bueno, ba, toma bat baina gehiago, ez? Errepikatzen da, ez? Baina kasu honetan, hau dana jarraian, ez da? Grabatu izan da.
Hori da, pixka bat antzerkian gertatzen den bezala.
Bai, bai.
Diferentia da, bueno, ikusentzen eskoan, gauza asko, kontan argia dala, soinua dala, eta, bueno, ba, askotan gauza asko komplikatu aldute grabaketa, ez? Baina hori egia izan zen, eta oso ondo pasatu genuen, ba, urduritasun puntu bat ematen dizu, urduritasun horrek, ba, egoera komiko hiekan gainera ba barregura dizutelako eta nahiko kan dituen segundu grabatzen osoria grabatzeko.
Bueno, zuk nerea aipatu duzu, nerea Arriola ta gila da. Ba, karakterizazioak gehien bat berari zegokion, ez? Berak egiten egin dituen pertsonai hoien karakterizazio horretan, zuek biok ere aspalditik elkar ezagutzen duzu, Kepa edo zer?
Ba, nik nerea ezagutu nuen, nik bueno, bere garaian ikasi nuen Donostiako Arte Eszenikoen tailerrean, izeneko antzerki eskolan.
Bai.
Eta gero hasi nintzen irakasle bertan. Eta nerea ikasle bezala egon zen, duela bost bat urte dola, eta en egon zen ikasle bezala. Eta nik ematen nien euskerako asignatura, bueno, bi ordu zastean, eta orduan ezagutu nuen, eta bueno, oso harreman hona izan nuen bere garaian, eta gero telebistan ikusi izan dut, eta tarteka Donostian ere elkartu izan gara kalean, eta hola, eta esan, zaten aritu nintzenen Josein izan ziteken pertsona guztiek gorpuztuko zituen aktorea, ba, nahiko azkarret pentsatu nuen ere izan ziteke lola pertsona egoki bat. Bai.
Humorezko kapitulo laburrak dira hauek, eta hoxe, 15aldian behin, ezta? Eskaintzen direnak.
Hori da, Txap Aldizkarian ateratzen dira ostiral baten, azte bete beranduago tokiko komunikabide guztietan, eta gero urrengoan berriz ere Txapen. Hau da, azte beteko diferentziakin batetik bestera, baina tal batetik bestera bi asteko aldea.
Esan dugu, lehendabiziko pertsonaia, Laboa, Mikel Laboa izan zela.
Bai.
Pertsonai orokorrean euskaldunak izango dira gehienak behintzat, baina bueno, Euskal Herritik kanpokoak ere bai. Batzuk izango dira, edo zer?
Bai, ez pentsa, garbi geneukan izan behar zutela pixka bat ikonikoak edo lehenengo biztarazuan behintzat.
Bai, ikusi bezain protoktaka, ez? Bai,
hori da, identifikagarriak ziren pertsonaiako. Ba, egia esan nahiko mugatuta gaude Euskal Herrian zentzu hortan, eta bueno, gero baita ere nahi genuen gizon eta emakumeak parekatzea pixka batez, bai emakume, bai gizonezkoak igotzea. Oso gauza kuriosoa gertatzen zitzaigun, ze Euskal Herrian ez zitzaigun etortzen, hola emakume ikoniko, ez da hildako emakume ikoniko, hola konkreturik, hola Mikel Laboa etorri zitzen. Zala, eta besteren bat ez dudan esango.
Hori da.
Badago, ataletako batean azaltzen da emakume, hilako emakume euskaldun ezagun bat. Zan. Baina ez da agian, igual ezagunagoa da izenez, fizikoz baino, esan nahi dut jendeak, pertson vale. Horren argazki bat ikusten duenean, igual ez dakin nordan.
Ez dakin orden, ez?
Baina, bueno, nik uste dut, atalean garbi geldituko dala nordan, eh? Eta gero baina, joan gara, bapur bat jokua ematen duten pertsonaiak bilatzera, bai Euskal Herri mailan, bai mundu mailan, baita. Ba, bigarren atalean adibidez Marilyn Monroe zan, ba, bueno, oso ikonikoa dalako bera, eta bueno, ba, emakumearen eta itxuraren, oza, gorputzaren itxuraren inguruan, ba, zerrezan handia eman dezakelako pertsona horrek, ez? Ikono sexual bat izan zalako bere garaian, eta bueno, ba, horregatik aukeratu genuen.
Ikonikoak diozu, azkenen ere, horiek joku gehiago ere ematen dutelako, ez? Bai interpretatzerako orduan, eta baita ere ikustelako orduan, ba, bueno, horrek ere erakartzen duelako.
Hori da, bai, eta pixkat erakargarriago egiten du dena, ez? Eta gero oso polita da, segun eta ze pertsonai, Ramon nire pertsonaiarekin daukan harremana, edo sortzen den harremana bi pertsonai horren artean ere, oso desberdina da, tal batetik bestera. Oso desberdina zen Mikel Laboarekin ze harreman zeukan, Marilyn Monroekin, urrengo azalduko danakin, ba hori, ba joku asko ematen du pertsonai aldatze horrek.
Ramonek, pazientzia handia izan behar aldu pertsonai horietako batzuekin edo zer?
Bueno, batzutan, Ramonek pertsonaiekin da estatutan pertsonaiek Ramonekin ere bai, eh? Oraindik ez da atalik azaldu, baina badago atalen bat kontrakoa gertatzen dena. Uztut urrengoa dela.
orotara zemat atal grabatu dira, Egorka?
Ba, grabatu ditugu bost.
Bost.
Bost atal grabatu ditugu hori da, bai, bai. Eta, bueno, ba, ez dakigu gehiago grabatuko ditugu, guk nahiko genuke ze Txapen ere oso ilusionatuta daude, eta... Baina, bueno, ba, hori ikusiko dugu, gainera orain gauden egoeran baita, ba, dena hain geldi dagoenez, ba, bueno, itxoin behar pixka bat.
Ba, ja. Guztiak erenek ere, bueno, etenaldi behartu batetara, ez, zera mandu hau guztia.
Hori da. Eta, bueno, pues, nik badauzkat buruan, batzuk, de hecho, bateren bat hasi naiz bola ideatzen, erdi idazten, baina ez dakigu ezer garbirik.
Zure eskutik pasatzen dira pertsona hoiek guztiak, zure burutik ere pasatzen dira, edo inguruan dituzunek ere pista txikiren batean aldizu, baten batek, edo bueno, edo zuk bakarrik kudatzen duzu hau guztia, Gorka?
Printzipioz nik bakarrik kudeatzen dut, eta gero ba normalean idatuta daukadanean ba kontrastatzen dut jendearekin, edo egia esan nahiko askatasun eman didate Txapen, eta oso eskerronekoak izan dira hasiratik, hasiratik gustatu zitzaien eta bueno, gara igual ingurukoekin hitz egiten dut pertsonai batek edo beste batek ze joku eman dezakeen edo baina bueno, nahiko askatasun eman didate, nahiko libretik ibiltzen naiz egia esan.
Bueno, hori galdetzen dizugu ze batzuetan hemen gogoan dut bueno, behin baina gehiagotan ere izan ditugu adibidez, ba gure zirkuko lagunak, ezta? Iker Galartzarekin. Bai. Eta Ikerrek esate zuen, ba agian ba zerbait berria do prestatzen zutenean, bueno, ba aurkeztu horretik agian etxeko galdetzen ziela, ezta? Etxekoak zirelako ba publikorik zorrotzena edo. Orduan zure kasuan ba ezakit horlako zerbait gertatzen dute.
Bai, ni gero gertatzen zaiz, normalean gertatzen zaidan da, gauza bat garbi ikusten dudanean, eta honekin gertatu zitzaidan, garbi ikusten nuen, honek tiroia zeukala eta funtziona zezakeela, eta joko handia ematen zuela. Nik uste torban oso ondo saltzen dudala, nik hainbeste pentsatzen dudan ideia hori, eta ez baina ingurukoek ere esan zidaten, ostra, bai, oso ona da, eh? Eta orduan bai, nik nire buru animatu nuen eta ingurukoek ere bai eta
bueno, egia esan da, abia puntuak hortara eramaten balema zaitu, kepa gaitzerdi. Esan duzuna da, zu oso argi izan daukala honek tiroia izango zuela, ba hori askotan hori da behar dugun indarrik eta bultzadarik handiena, eh?
Bai, gogoratzen ez gainera, beraiek kap aldizkarikoek planteatu zidatenean, bueno, website bat egin nahi dugu eta igogailu baten kokatua, ba ni nahiko lan ez leponen bilen eta esan nien, bueno, utzidazue pentsatzen ia zerbait bururatzen zaidan. Benetan iduditzen zaidana, ba tiroia izan dezakeela edo ni konbentzitu nahi nezakeena eta orduan kasu hortan ba egingo dut. Eta hiru lau egunera de repente pum, ideia betorri zitzaidan. Eta esan, "Ostras, ze ona eta ja, buah, ja sinintzen eta oso gustura egia esan.
Esan duzu gainera ideia edo proposamen hau helarazi zizuenean, zu nahiko zutenean nahiko lanez lepo zen biltzala. Hori izan barra bai. Zuen, ze zu ere ikusi zaitugu, bueno, telebistan, antzerkian, gidoiak idazten, bueno, nola harrapatu zintuen koronavirusak, zein egoeratan?
Ba, oso egoera bereizian zen, ninengoen Bilbon Arriaga antzokian, martxoaren 18an estrenatzekoa zen, Amakuraia, Madre Koraje, euskeraz eta gazteleraz, 10 egunean. Orduan geunden, azkeneko entzaiu egunetan, ja entzaiat estrenatzear, eta bapatean, bueno, egun batzuk lehenago ja usaintzen hasi ginen, ba, gertazitekeela, baina bapatean izan ziguten, txikitos, hau guztia gelditu, eta bertan bera gelditzen da, bai estrenialdia, bai urrengo eguneko 10 emanaldiak. Orduan, ba, kolpea izan zen, ze, ba, hori, hilabete pasatzen dituzunean gainera, ba, kriston alegina jartzen proiektu baten, eta, ba, batean hortxe puntan zaudenean gelditzea, ba, izan zen nahiko gogorra. Gero, oinguri gertatuko zaiguna da, edo sektorean gertatuko dana da, pixko bat, kulturaren sektorean esan nahi dudana da, ba, orain gelditzen gara, baina gero ez dakigu nola retomatuko dugun hau guztia, edo nola
jarri, ez,
zer gertatuko dan, hori da, zer gertatuko dan, ba, hilabete hauetan bertan bera geratu diren emanaldi guztiekin, entzaio guztiekin, eta pixka bat hor dago, hortxe da biltza lanian, pixka bat buelta bat emateko honi, baina ez dakigu zertan geldituko den.
Hortxe dago, koska bai, ez dakigu ez, eta, bueno, ba, egunak aurrera joan ala, ba, ikusiko da, ez nola joaten dena guztia antolatzen. Bueno, bitartean meintzat, grabaturik dauden, ba, kapituloiekin gozatzeko aukera izango dugu, gora berak websitearekin, esan dugu gainera, bueno, pertsonai oso ikonikoak, famatuak direnak, bueno, zerura edo infernura, bakarren bator erdibidean geratuko da, kepa edo...
Principios, bueno, badago bateren bat, trampa txiki bat egiten duna.
Ah, vale, spoilerrik ez dugu egingo, baina...
Spoilerrik ez du dingo.
Horixe da, orduan.
Gaina, bila, emakume euskaldun hori.
Esan hori.
Bai, bai. Karaktera hundikoa zan da.
Ah, bale. Ba, tentuz jarraituko dugu, esan duzun hori, ikusiko dugu laister gainera. Esan duzu, gainera, urrengo pertsona izango dela, ezta? O, kerrez banago?
Ez, aurrerago. Urrengo ere euskalduna izango da, eta politikaria, jazta, horraino.
Venga, bale, horraino.
Baina gozango.
Ba, kitxo. Bueno, amekak ere gain gainen ditugu, kepa arrasti, ba, eskerrik asko, plazar bat izan da, gaur zu hemen gurean izatea, eta, bueno, segi ondo, eutxi hor, eta ja, hau guztia bizka baretzen denean, ola saitzen denean, berriz ere zurekin beste hartu eman emate edo egiteko moduan gauden, bale?
Hori da, oso ondo.
Venga, besarka handi bat,
venga, eskerrik asko, aio.
Aio, agur. Beti gentia familia.